السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله ولا مضل له، ومن يضلل ولا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، Jumala kõige armulisem ja halastavama nimel, tõesti ülistus olgu Jumalal, me ülistame teda. Palume ta abi ja andestust. Me otsime Jumalalt kaitset meie endi hingede kurja eest ja meie endi halvade tegude eest. Keda Jumal juhib, see ei saa iial eksida. Ja keda Jumal jätab eksima, seda ei saa keegi juhtida. Ma tunnistan, et ei ole teist kummardamist väärivat Jumalust peale Jumala. Ja ma tunnistan, et Muhammed, Jumala rahu ja õnnistus olgu temaga, on Jumala sülaneja. Sõnumitooja. Nii, edasi. Tänane suura on meil siis juba number 82. Inshallah. Al-infitaar. Ehk rebenemine või lõhenemine. Suuras on kokku 19 ajat. Ehk värssi. See suura kuulub siis samuti ühte kolmikusse, millest ühest me juba rääkisime. Üle eelmine nädal ja see oli siis number 84, aga sinna suurasse siis kuuluvad veel ka see 82, millest me räägime täna ja 81, millest me inshallah räägime järgmine kord. Miks nad moodustavad kolmiku, need kolm suurat, kui te äkki mäletate eelmisest korrast, siis nad algavad ühte moodi. Ehk siis see on moodustatud sellise kui siis konstruktsiooniga. Et 84. alguses oli kirjutatud, et kui taevas lõheneb ja kui maa laiali laotatakse, et mis siis saab. 82. on siis, kui taevas rebeneb ja tähed laiali pudenevad, kui mered välja purskuvad ja hauad laiali puistetakse. Ja siis 81. saab siis tulema meil, et kui päike kokku rullitakse, kui tähed laiali pudenevad ja nii edasi, seal on kokku 13 värssi neid kuisid. Nii et kõige rohkem. Aga kõik need kui värsid kirjeldavad siis viimset kohtupäeva, kuigi siis temaatiliselt on nad natukene erinevad. 81. suura, millest me hakkame järgmine kord rääkima näiteks, seal peateemaks on siis valguse kadumine või leekide idee. Ühesõnaga, see ülesehitus on, mängib siis valguse kui sellise peal, aga siin 82. on see rebenemine ja lõhenemine ja purskumine, ühesõnaga selline väga, väga äkilised hävingu motiivid on nagu siin sees. Aga hakkame siis otsast peale vaatama. Kõigepealt loomulikult siis bismillahirrahmanirrahim. Ja esimene värs on Ida samau fatarat. Mis tähendaks eesti keeles, kui taevas rebeneb või siis lõhestub. Näiteks. Ida, siin kui, siin ees, on aja määrusena, nagu, et märkab see kui märgib siis eesti keeles ajalist kuid ja mitte tingimuslikku. See tähendab, et räägitakse tulevikust. Ja aga siis selle ida araabiakeelse sõna tähenduse sees on mingil määral ka äkitselt idee. Selline äkiline kui. Et sellel hetkel kui siis mis saab. See verb, mida siin on kasutatud, infatara, klassikalises keeles seda kasutatakse, klassikalises araabia keeles tähendab siis, kasutatakse seda reeglina näiteks linade puhul, mitte loodusnähtuste puhul, nagu noh taevas, eks ole. Et linu on võimalik, linad rebenevad niimoodi, kui neid tirida niimoodi lähevad keskelt, noh lõhki või kui me räägime riidematerjalist üldse, kui me ühest otsast hakkame tirima, siis ta rebeneb või lõhestub niimoodi kaheks tükiks. Aga siis see Koraan, läbi terve Koraani on kasutatud võibolla nagu te olete tähele pannud hästi sellist piltliku keelt, et maalida inimestele võimalikult selge ja piltlik siis piltlik pilt ühesõnaga, et inimesed suudaksid oma silme ees ette kujutada, kuidas need asjad täpselt toimivad, et Koraan kasutab sellist hästi illustreerivat sõnavara. väga palju on sellised asju, mis tegelikult on põhjuseks, miks see loomulikult, et inimesed läbi aegade, erinevate haridustasemetega, erinevate lingvistilised teadmistega peaksid aru saama sellest sõnumist. Ja sellepärast on kasutatud siis hästi palju sellised piltlikke illustratsioone. Et kui me räägime näiteks ka loote arengust Korani põhiselt, siis on kasutatud hästi palju neid erinevaid sõnu, mis just annaksid inimesele teada, et mis moodi see asi välja näeb. Ei ole mingisuguste teaduslike sõnadega seletatud, aga on öeldud näiteks, et alaka. Ja siis araabia keeles on aru saada, mis asi on alaka. Alaka on midagi, mis ripub. Ja see nimisõnana tähendab kaan, ehk siis see on mingisugune pisikene asi, mis ripub ja imeb verd. Ja see on nagu samamoodi väga piltlik selgitus või see saa mudha, mida on ka öeldud loote kohta ja nii edasi, nii edasi. Et tegelikult see on läbi Korani üks idee, mis nagu pidevalt, mis on pidevalt näha, et on kasutatud väga piltliku keelt. Ja siia hulka kuulub siis see sama infatara, mis siis tegelikult, nagu ma ütlesin, kasutatakse siis näiteks riide puhul või paperi puhul, mida saab niimoodi rebida või siis pooleks lühestada nii-öelda. Aga siin ta siis on kasutatud taeva kohta, et inimene suudaks täpselt oma lette kujutada, et mis moodi see siis toimub. Et taevas rebeneb pooleks nagu voodilina, kus otsast lõikad ääre lahti ja siis käristad niimoodi. Nii, ja siis seda samat ideed on edasi püütud anta ka näiteks 73. suuras 18. värsis, et võite sealt ka vaadata. Nii, teine värs. Wa idal ka waakibun tätherat, kui tähed laiali pudenevad. Ibn Kathir on täpsistanud, et see tähendab alla kukuvad. Põhimõtteliselt siin on jälle maalitud pilt sellest, et mida me peaksime sellest aru saama. Näiteks, et kui meil on midagi on riide sees ja see riie rebeneb, siis mis selle asjaga juhtub? See kukub välja, eks ole? Ja kui Allah ütleb siis siin Koraanis, et tähed pudenevad laiali, kasutades siis seda verbi in tethera, juhtub näiteks siis, kui me oletame, et paneme näiteks mingisugused pärlid laua peale ja siis äkki tõmbame laua lina sealt alt ära, et mis nendega juhtub, no niimoodi mööda tuba paiskuvad laiali, kukuvad laua pealt maha. Ja seega, et me saaksime endale ette kujutada seda või oletame, et meil on terve suur kotitäis pärleid ja siis keegi äkki kuskilt koti nurgas paneb kaks sõrme sisse ja tõmbab seal, vaatab see kott on nagu suhteliselt õrnast riidest ja seal on auk ja paneb sõrmed sinna auku ja siis tõmbab. Ja siis see kärniumadi, see koti põhi läheb lõhki, kuidas need pärlid siis sealt kõik välja kukuvad. Et sellise pildi üritatakse meil siis maalida endest tähtedest. Tähtede tähistamiseks on siin kasutatud sõna kõwakib, mille ainsus on siis kõukõb. Samas kui me räägime järgmine nädal sellest 81. suurast, siis seal on ka räägitud tähtedest, aga kasutatud on sõna nujum. Mitsmus on see siis sõnale najm, mis tähendab ka araabia keeles tähted. Nagu te teate, araabia keel on äärmiselt rikka sõnavaraga keel, et seal on nii spetsiifiliselt hästi palju sünonüüme ühele mingisugusele asjale, kui ka on nagu väga laiasid mõisteid, väga kitsaid mõisteid ja nii edasi. Ja kaukab ja najm tähendavad mõlemad tähte, kuigi seal on pisikesed nüantsi vahed ka. Ja see, et nendes kahes kõrguti suuras on kasutatud põhimõtteliselt, et sama päeva, samade sündmuste edastamiseks on kasutatud tegelikult erinevaid sõnu, mis on erineva nüantsiga, näitab siis tegelikult seda, et nad on sarnased, aga nad on samas väga erinevad, et nad ei ühti, vaid need teed jooksevad paralleelselt, et kummalgi on mingi oma kindel spetsiifiline mõte edastada, mingisugune spetsiifiline pilt sellest asjast maalida inimestele, kes seda kuulevad või loevad. Et kui me räägime nüüd nendest erinevusest, see on najm ja siis kõukab. Najm on midagi oma tüvelt, sõnatüvelt lingvistiliselt, siis midagi, mis helendab või vilgub. See tähendab, et vahel ta on heledam, vahel ta on tuhmim. Ja kõukab kasutatakse araabia keeles siis suurte tähtede kohta, reeglina nende kohta, mille järgi siis araablased navigeerisid, mille järgi nad kõrbes siis suunda vaatasid. Need tähed, mis olid teistest nagu suuremad ja tähtsamad. Seega see sõna valik siin on täiesti põhjendatud, miks 81. On Najm ja 82. On siis keukab, sest 81. Nagu ma rääkisin, räägib siis valguse ideest, ehk see valguse kadumine ja seega on seal on nimetatud Najmi. Kuna Najm on see asi, mis helendab, mis vilgub, vahel tuhmub, vahel on siis tugevama valgusega. Nii, ja siis siin 82. Räägitakse sest rebenemisest, purskumisest, purunemisest ja nii edasi. Ja siin on kasutatud keukavit, miks, sest keukav on midagi suurt. Et kui see midagi suurt alla kukub, alla pudeneb, et siis see nagu näitab selle asja intensiivsust, selle kukkumise intensiivsust, selle tugevat jõudu. Et see on kõik see suure liikumise ja destruktsiooni näitamiseks on siis kasutatud siin sõna kaukab, mis just jah rõhutab seda, et on suur ja vägev täht. Seega, kui see alla kukub, siis toimub midagi väga hirmsat. Nii, kolmas värs. Wa idal biharu fujirat. Kui mered välja purskuvad. Samamoodi siis tegemist siin sellise väga suure joonelise pildiga, mida meil üritatakse edastada. Samamoodi on 81. Räägitud järgmises suuras, või noh, korani järjekorras eelmises siis, räägitud meredest, aga seal on kasutatud verbi sujirat, et nad keevad üle. Siin on fujirat, purskuvad välja, lahvatavad teise tähenduslikused. Siis on jälle täpselt see sama seos, sellepärast, et siis see sujirat jääb üle keema, see on mingil määral seotud selle valguse ja soojusega, eks ole üle keema, ta keeb siis, kui ta on hästi kuum. Ta on võibolla juba nii kuum, et ta helendab suurest kuumusest, et see sama idee. Aga fujirat, et nad purskuvad välja, et nad plahvatavad, on jälle selle destruktsiooni ideega seotud. Nii, ja see sõna fujirat, kui te nüüd hästi tähele panete, me oleme vist mitu nädalat järjest juba analüüsinud seda sama tüve, fajara, millest tuleb ka sõna fajr. Fajr oli siis, mis on see hommikune palve, miks seda nimetatakse fajr, on sellepärast, et see sama idee, selle tüve idee väljendub siis mingisuguses lõikamises või purskumises või sellise äkilises katkiminemises. Ja siis fajr nimetatakse, palvet fajr nimetatakse fajrik sellepärast, et see on valgus, mis lõikab läbi pimeduse. On fajr. Ja siis fajr, kui me teeme sellest siis tekija nime, fajr oli meil, eelmine nädal me vist rääkisime, keegi, kes teeb meelega Allah subhanahu wa ta'ala tahtele vastu, ehk ta lõikab läbi selle sideme oma loojaga, ta lõikab läbi selle sideme Jumala sõnumiga. Keegi, kes teeb meelega Jumala tahtele vastu, on fajr siis. See sama idee, nagu et ta rebib ennast lahti oma loojast. Nii, aga siin oli siis jah kasutatud seda fujirat verbina. Al-Hassan, radiallahu anhuma, ütles, et selle värsi kohta, et Jumal ajab mere ühed osad teiste peale ja vesi kaob. Ehk siis, et ta nagu plahvatab, nad lähevad üksteise peale, lähevad läbi segi ja siis vesi kaob. Qatada, radiallahu anhu, on öelnud, et selle mage vesi seguneb soolasega. Kui mered purskuvad välja, siis kõik vesi läheb oma vahel segamini. Ja siis need on edastanud At-Tabari. Nii neljas värs. Wa ida la kuburu buhfirat. Või tal kuburu buhfirat. Tähendab siis ja hauad laiali puistatakse. Jälle samamoodi tegemist siis väga sellise intensiivse ja agressiivse tegevusega. Ibn Abbas radiallahu anhu on öelnud, et see tähendab, et kui nad otsitakse niimoodi paaniliselt läbi, otsitakse hauast midagi. Et seda see tähendab. Koraanis kasutatakse samamoodi haudade kohta, nagu siis me rääkisime just tähtedest, ka haudade kohta kasutatakse erinevaid sõnu. Siin on kasutatud sõna kabr, mitmuses siis kubur, aga näiteks ülestõusmise kohta on kasutatud markat, mis lingvistiliselt tähendab sellist ebameeldivat magamist, no, koht, kus väga ebameeldivalt magatakse, et sa nagu magad, aga mitte päris ja sa ei saa sellest puhanuks. Eks siis selline pool unes, pool ärkvel olek. Kui me näiteks nagu teame, et me ei tohi magama jääda, aga silmad vajuvad kinni, et siis me mõnda aega nii-öelda pikutame ja üritame mitte magama jääda. Või kui me näiteks teame, et meile laps on haige emade puhul, näiteks, et siis me üritame nagu hästi pinnapealselt magada, et me kuuleksime, kui tal on meie abi vaja. Et see siis üles tõusmise kohta kasutatakse nagu sellest tüvest üles ehitatud sõna hauda siis. Seega põhimõtteliselt, et kui inimesed viimsel kohtupäeval üles tõusevad, siis nad küsivad, et kes on meie mauraatidest üles tõstnud. Et seda on kasutatud just seda sõna selleks, et edastada meile idee, et kuigi islami seaduse kohaselt on edastatud, et need, kes on karistuse ära teeninud, nad saavad oma osa sellest karistust, mida osa, vaid nad saavad maitsta selle karistuse eelmaiku nii öelda. Juba hauas on ja haua karistust peetakse väga karmiks ja piinarikkaks asjaks, aga siis kui neid üles tõstetakse, haudadest. Ja kui nad näevad, mis nende ümberringi toimub, siis kõige selle kõrval, mida nad näevad, kui nad üles tõusevad, tundub nendele see haua karistus just kui lihtsalt selline ebameeldiv uni, subhanallah. Et kujutage ette, et see kõik see sõnavalik, mis siis araabiakeelses Koraanis on ja mida tegelikult me räägime, need erinevad sõnad, millel on erinevad tüve väärtused, need kõik ju tegelikult lähevad selles tõlkes kaduma. Tõlgitakse samamoodi haud. Sest nad mõlemad tähendavad araabia keeles hauda. Aga et miks, kust see sõna tuleb, mida see sõna väljendab, et inimene, kes hästi tunneb araabia keelt ja kes loeb, tema tunnetab ära selle, mis on selle asja taust. Et kas on see lihtsalt nagu haud, mis on noh, lihtsalt nagu, et kaevatud auk, eks ole, selles tähenduses või ta väljendab mingisugust tunnet, mis inimesel seal hauas on, nagu näiteks siis nende markaatide puhul, et see, et kui ta üles tõuseb, siis talle tundus, et see, mis eelnes, kuigi see oli väga jube tegelikult, see on lihtsalt halb uni, sest see, mida ta nüüd näeb, on palju hullem. Veel on kasutatud haua puhul sellist sõna nagu jedeth. Need on sellised hauad, mis oleks nagu, noh, mis oma tüve poolest väljendavad kadunud olemist või nad on märkimata, märgistamata. Ja seda nagu reeglina araabia keeles kasutatakse siis, kui näiteks inimene on krimeeritud või kui pannakse inimesed ühishauda. Või siis see haudade asukoht pole enam teada, sinna ehitatakse peale majad. Et ta oli nagu haud, aga enam nagu ei ole, et see on nagu teadmata. Sellise ilu kasutatakse siis seda jedeth. Aga siin on meil siis see kabr ja kabri tähendus väljendab seda, et see on auk, mis on kaevatud selle mõttega, et sinna pannakse inimene sisse. Ja nii näete siin tegelikult jälle, et miks on kasutatud siin selles suuras just kabrit, sellepärast, et see suura väljendas meil seda intensiivset hävitamise ideed, seda rebenemise ideed ja põhimõtteliselt see haua kaevamine oleks nagu, et me rebime maast tükid välja, paneme inimese sisse ja paneme siis kinni, et me lõhestame maa, tõmbame maa lõhki, tükid välja, paneme inimese sinna sisse ja paneme kinni. Seda väljendab see sõna kabr. Jälle, bathara. See sama verb, mida siin on kasutatud laiali puistatakse eesti keeles, siis mul tõlgitud, see tähendab, kui pöörad millegi jaoks midagi pahu pidi. Ja näitena selle verbi kasutusest võin tuua sellise asja, et näiteks kui tänapäevaselt me peame ruttu minema lennujaama sõitma ja me oleme juba oma kohvri ära pakkinud ja siis me avastame, et oi, aga mul ei ole maja võtmeid või mul ei ole auto võtmeid. Ja siis tuleb meelde, et nad jäid nende pükste taskusse sinna, aga see püksid on juba kohvris. Ja siis meil on hästi kiire, mida me siis teeme? Me teeme kohvri lahti, me keerame kõik pahupidi kohvris kiiresti, et me leiaksime üles need püksid ja selle tasku, kus need võtmed on. Ja siis topime kõik nagu tagasi sinna sisse. Ja seda kui me seal otsime ja kõik pahupidi pöörame, mis ennem oli niimoodi korrapäraselt seal kohvris, seda väljendataksegi araabia keeles, siis selle verbiga on päev ära. Selleks, et neid võtmeid siis leida. Ja siis see väljendabki siis seda, et nii juhtub viimsel kohtupäeval nende haudadega, et inimesi nendest haudadest välja saada, need keeratakse nagu pahupidi, kõik puistatakse laiali, mis seal sees on, selleks, et üles leida kõik inimesed, kes haudades on. Ja need hauad, siis iseenesest see sõna kavr samamoodi väljendas siis nii-öelda seda maa lõhestamist. Maa on selleks siis nagu tükid välja kistud, et inimene sisse panna ja siis tagasi pandud. Nii, viies värs. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Teab iga hing, mis ta on teinud või tegemata jätnud. Nii, siin on need qaddamat ja akharat on kaks väga huvitavat sõna. Ma olen siin tõlkinud, on teinud või tegemata jätnud, sest see on selline kõige tavalisem tähendus või kõige lihtsamini mõistetav eesti keeles, mida sellega on üritatud öelda. Aga tegelikult lingvistiliselt tähendab qaddamat ette saatma. Qaddamat on ette saatnud ja akharat on taha jätnud. Et kui me otse tõlgiksime, teab iga hing, mis ta on ette saatnud ja mis ta on taha jätnud otse tõlkes. Aga mida see siis tähendab? Qaddamat, see mida me siis nagu ette saadame, selle kohta on õpetasid siis öelnud, et see tähendab nagu neid ükskõik kas see häid või halbu tegusid, mida me oleme teinud. Mis me oleme teostanud oma elus. Et, aga miks Allah subhanahu wa ta'ala ei ole siin kasutanud siis verbi nagu tegema näiteks, et mida me oleme teinud, miks ta kasutas ette saatma. Siin on väikene selline oluline nüants, mida me siis peaksime mõistma. Selleks jälle võtan tänapäevase näite, et me näiteks saadame väga palju e-meile. Kui me oleme meili ära kirjutanud ja me oleme selle ära saatnud, kas me saame selle siis tagasi võtta? Ei saa. Samamoodi, kui me midagi räägime, me ütleme midagi, kas me saame selle siis tagasi võtta? Ei saa enam. Kui ta on juba suust väljas, siis noh, linnuke on läinud, ära lennanud ja siis ei ole enam midagi teha. Siis tuleb elada sellega, mis on. Seega kõik meie asjad, mis me oleme teinud, kõik meie teod, olgu need siis head või halvad, nad on nagu ette saadetud juba viimseks kohtupäevaks, nad on ära saadetud, nad on kohale viidud, nad on edastatud, nad on kohale jõudnud juba. Et meil ei ole võimalik nendest mitte midagi muuta, mis juba on tehtud, see on tehtud. Et see põhimõtteliselt oleks nagu, niimoodi naljaga pooleks öelda, et nagu me kõik, mis me teeme, saadetakse siis kiirpostiga Allahile. Ta paneb need kuskile paika, iga ühe oma kausta ja viimsel kohtupäeval siis vaadatakse kõik üle. Et kohe, kui on asi tehtud, siis ta on ka saadetud ja ei ole midagi enam teha. Akharat, mis selle all on siis mõeldud? Mida me siis selja taha jätame? Siin on õpetlased maininud erinevaid asju, et näiteks kõik head teod ja võimalused, mida me ei ole teinud või ära kasutanud. Et kõik head asjad, mida me oleksime võinud teha, aga mida me ei ole teinud ja kõik võimalused, mida me oleksime võinud ära kasutada, aga ühel või teisel põhjusel me ei ole neid ära kasutanud. Või siis ka halvad tead, kõik mida me oleme tahtnud teha või meil on olnud kiusatus midagi teha, aga siiski me ei ole seda teinud. Ja on interpreteeritud seda ka niimoodi, et see tähendab põhimõtteliselt kogu meie elu, mida me elu alguses tegime ja mida me elu lõpus tegime. Ja võib-olla alguses me olime näiteks nagu head ja siis jumalakartlikud, aga lõpuks väsisime ära ja muutusime lohakaks oma ususuhtes ja nii edasi. Ja võib-olla ka vastupidi, et noortena olime, ma ei tea, hullud peoloomad ja siis pärast hiljem muutusime tasakaalukamaks ja jumalakartlikumaks. Et need võivad tähendada ka seda. Samas on võimalik siis õpetlaste selgituste kohaselt mõista seda ka nii, et see, mis me saatsime ette, see on meie enda teod, mida me siis tegime, nagu me alguseski seletasime, ja see, mis me maha jätsime või selja taha jätsime, need on teod, mis tehakse meist sõltuvalt tulevikus. Siis kui, noh, ükskõik, kas me elame veel või me enam ei ela, aga meie ise neid tegusid ei tee, aga tänu meile või meie tõttu, vastavalt sellele kas on siis positiivsed või negatiivsed, neid tegusid tehakse. Näiteks, kui me panustame moshee ehitamisse või kooli avamisse või haiglas mingisuguse aparaadi ostmisesse, panustame sellesse, siis hiljem noh, Moshee puhul näiteks sajandeid võib-olla inimesed käivad seal Moshees palvetamas ja see, meie saame selle eest tasu kuni selle aani, kuni see Moshee funktsioneerib, kuni inimesed käivad seal palvetamas, õppimas ja nii edasi, meie muudku saame selle eest tasu. Et see on üks nendest asjadest, mille eest meil on võimalik saada siis tasuga peale seda, kui me oleme juba ammu surnud. Kooli ehitamine täpselt samamoodi. Seniga, kui lapsed selles koolis õpivad, seniga, kui noh, teadmiseid jagatakse ja teadust arendatakse või mida iganes selles koolis, seniga saame meie selle eest nii-öelda tasu. Haigla samamoodi see sama aparaat. Seniga, kui see aparaat töötab, seniga, kui inimesi sellega ravitakse või diagnoositakse, seniga meie muudku saame tasu selle eest. Ja noh, väga palju sellised asju, mis on võimalik teha. Näiteks istutame viljapuu aia. Seniga, kui nendest puudest inimesed loomad putukad, kes iganes saavad toitu, jooki, seal mingid taimedel on sümbioos, ma ei tea, mesilased käivad, korjavad nektarit tõide pealt ja nii edasi, nii edasi. Seni kaua, kui see kõik toimib, seni kaua meie muudku saame tasu selle eest. Aga vastupidiselt näitena, mis me veel võime jätta, noh, selja taha ja mis meile nii-öelda miinuspunkte toodab, et näiteks me mõtleme, et noh, ma ise küll alkoholi ei joo, aga ma asutan näiteks alkoholipoe. Et ma lihtsalt müün, et las need käekirid joovad siis alkoholi, mis see minu asi on, eks ole. Mina lihtsalt teenin raha, et see on väga hea sissetulek ju. Et noh, mis see siis ikka nagu ära ei ole. Aga näiteks me sureme ära ja siis meie poeg või meie tütar hakkab seda äri edasi ajama. Ja see äri laieneb. Ja kuna nagu nii see meie perekond on selle äri sees iga päev sellega, isegi kui meie ise ei joonud alkoholi. Ja taunisime seda, me lihtsalt vahendasime seda teistele, siis võib juhtuda, et sellest tulenevalt, et meie lapsed igapäevaselt selle sees on, nad arvadki, et see ongi normaalne või meie lapsed isegi, et see ongi normaalne ja näe, vanaisa asutas selle poe, järelikult see ongi normaalne ja me võimegi, noh, võimegi juua, eks ole. Abielluvad sama mõtte maailmaga inimestega, nende lapsed kasvavad samasugusteks ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja lõppkokkuvõttes võibolla selle pärast, just, et meie ostsime kunagi selle alkoholipoe, kuigi me ise seda alkoholi ei tarbinud, siis võibolla meie tõttu on meie lapselapsed on joodikud. Ei ole nagu iial teada. Et, no, ja näiteks siis mõni, kes nendest tarbib, ei pruugi isegi joodikule, et mõni meie lapselaps tarbib alkoholi sellepärast, et ta näeb, et see ongi normaalne ja meie vanematele ja vanavanematele oli see pood ja edasi ja siis ta täis peaga näiteks lööb kellegi maha või sõidab surnuks. Aga kus see asja alguse sai? Võibolla just sellepärast juhtuski see, et mis meie kunagi tegime. Nii et see on ka, mis me siis jätsime selja taha ja mis meile kogub siis antud juhul siis neid miinuspunkte, aga siis mis me rääkisime ka, et need plusspunkte. Nii, kuues värs. Ja esimesest viienda värsine oli siis selle suura nii-öelda see esimene osa, kus siis Allah subhanahu wa ta'ala toob selle kui ja siis välja, et kui taevas rebeneb ja tähed laiali puiskuvad ja kui mered välja purskuvad ja kui hauad laiali puistatakse, et mis siis saab. Iga hing teab, mida ta on teinud või tegemata jätnud või siis mida ta on saatnud ette ja mida ta on jätnud selja taha otsesemas pühkes. Ja alates kuuendast värsist, siis kuues värs, jää äijuhel insäänu mä garrake bi rabbikel kerim. O inimkond, mis eksitas sind su isandast auväärsemaist, küsib Allah subhanahu wa ta'ala. Ja äijuhel insään, siin on kasutatud seda sõna insään, mille etsimoloogias on siis pakutud mitut erinevat tüve, et kust see sõna võib olla tulnud, kust see võib pärit olla. Näiteks on siis pakutud näsia, jänsi, araabia keeles, mis tähendab unustama. Ehk siis inimene on keegi, kes unustab. Päike ei unusta, et ta peab Allah subhanahu wa ta'ala teenima. Sipelgas ei unusta, et ta peab olema nii-öelda kuulelik Jumalale ja sellele, milleks on Jumal ta loonud, mis instinktid ta on talle andnud ja nii edasi. Kivi ei unusta, aga inimene unustab. Inimene on see, kellele on antud nii-öelda vaba valik. Ta saab teha nii head kui halva. Samas kui päikesel ei ole seda, ta teeb ainult seda, mida on programmeeritud tegema. Sipelgas samamoodi, noh, kivi, mis iganes. Inimesed on ainult need ja džinnid, kellel on siis see vaba valik ise valida, mida nad siis tahavad teha või mida mitte. Nendel on siis antud sõnum ja nad võivad seda kas järgida või mitte järgida. Ja et meie tihti unustame, miks meid on siia ilma pandud. Seega Allah subhanahu wa ta'ala meenutab meile aina, saadab meile erinevaid sõnumeid, millest viimane on siis Koraan. Ta hüüab meie poole väga palju Koraanis. Jää äiühel insään. Oo inimkond. Oo teie inimesed. Ja et on pakutud siis, et sellepärast, et see tuleb sellest noh, kasutud on just seda insääni, sellepärast, et see on selle sama unustamisega seotud etimoloogiliselt. Ja et kui Allah subhanahu wa ta'ala tahab meile midagi meenutada, siis ta kutsubki meid insään, nagu oo teie unustajad. Ma nüüd uuesti meenutan teile seda sõnumit. Teine võimalus on, et see tuleb tüvest uns, ehk keegi, kes kiindub. Ja siis seda on seletatud niimoodi, et inimene on see, kellel on kombeks pigem kiinduda asjadesse, kui siis Jumala teenimisse. Et inimene et ei ole nagu ühtegi sellist looma, kes täiesti põhjusata näiteks koguks asju, nagu inimesed koguvad asju. Ja teevad oma ühesõnaga, noh, näiteks kui me räägime see, et loomad reeglina ei tapa muul otstarbe kui lihtsalt sellepärast, et noh, kas kaitsevad ennast või siis toidu jaoks. Et inimene on ainuke see, kes nagu nii-öelda kogub trofeesid. Et võibolla on tulnud siis sellest tüvest. Ja et seega, siis on siis sama seotud selle esimese variantiga, et me kiindume liialt ja seega Allah subhanahu wa ta'ala peab meile meenutama, et milleks me tegelikult siin oleme. Nii et need kaks tüve siis siin oma vahel seotud. Aga kaks võimalust siis, kus kohast tuleb see sõna? Insan. Üks väikene vahemärkus. Ma praegu loen leksikoloogia, leksikograafia loengu ka seoses ühte väga huvitavat raamatut, Huuno Rätsepa sõnaloo raamat, mis räägib eesti keele tekkest ja eesti keele arengust. Ja siin on üks peatükk, mis väga pikalt seletab, ja pealkiri on eesti keel mäletab minevikku, väga pikalt seletab erinevaid eesti keele sõnu, et kus kohast nad on pärit, mis ajast nad on eestikeelne jõudnud, kas nad on seal uurali tüvega juba või ta ainult nagu soome või see Läänemere soome keeltes on olemas, et siis järelikult on ta kellelgi siit nagu lainatud või siin alles tekinud, et on nagu uuem tüvi ja nii edasi. Ja siis selles raamatus Huuno Rätsep arutleb lehekülg 102 oli see vist, mida täna hommikul veel vaatasin seda. Arutab selle üle, kust kohast on tulnud eesti keelde selline sõna nagu inimene. Ja väga huvitav minu jaoks tundus see, et inimese algtüve, tähe sõnaga inimene on tänapäevane variant sellest sõnast, aga kõige kaugemale, mis on suudetud seda, selle sõna tüve viia, on inše. Et ta algselt, kui ta nagu eesti keelde tekkis, või noh siis ei olnud tegemist eesti keelega, kohesõnaga meie esivanemate keelde tekkis, siis ta oli inše. Ja et tänapäeval ei ole teada üldse, et kus kohas see pärit on. Ta arvatakse, et see on laen tüvi, aga et kus see on laenatud, seda nagu ei ole teada. Ja minul kohes automaatselt seostus selle sama insääniga, et see võib olla siis laenatud kusagilt see miidi rahvast, et see miidi rahvastel teadub pärast ju see essi ja sha assimilatsioon või oma vahel vahetamine on väga levinud, et kui me näiteks võrdleme ka see heebrea keelt ja araabia keelt oma vahel, siis väga palju on niimoodi, et kui on araabia keelne sõna on essiga, siis see heebrea keeles on shaaga. Et selline väga huvitav, minu jaoks vähemalt lingvistiliselt väga huvitav vahemärkus, et võibolla meie inimene on tulnud kusagilt samast tüvest, kust insään. Nii, aga edasi. Siin on kasutatud siis verbi harra. Harra araabia keeles tähendab eksitama. Kuid see eeldab kedagi, keda on võimalik eksitada. Näiteks seda kasutatakse siis, kui kuskil turist on võõras kohas ja ta ei tunne selle koha kombeidega kultuuri ja siis on väga kerge teda ära kasutada või eksitada. Aga kes on siis meile inimestele eksitajaks? No, selle all reeglina on mõeldud saatanud. Ta kasutab ära meie nõrkuseid, et meid nii-öelda valele teele juhtida ja seda mitte kunagi siis üleni valega, vaid nagu meil hadiisidest selgub, et saatan püüab alati meid terakese tõega, sest muidu ei läheks keegi tema õnge. Kui kõik oleks absoluutselt vale, siis noh, otsi lolli, kes seda usuks. Aga saatan alati meelitab meid nii, et ta mingi osa annab tõde, aga siis noh, selleks, et me selle teise poole asja puhul oleksime siis nii-öelda pimedad ja võtaksime selle automaatselt omaks. Ja seega tuleb alati olla ettevaatlik ja isegi kui üks asi nagu kellegi jutust või milleski tundub tõepärane või loogiline, siis see automaatselt ei tähenda tegelikult, et see kõik on õige ja loogiline. Ja siis tänapäeval islami õpetlased peavad üheks suureks eksitajaks siis kõike seda igasugust asja, mis on seotud nõidumise ja horoskoopidega. Et miks inimesed usuvad neisse, sellepärast, et seal on kindlasti olemas terake tõtt, aga lõppkokkuvõttes, mis on selle asja hind? Et kui noh, näiteks konkreetselt räägime Marokost, kus on väga palju seda sahris ja nõidumist ja nii edasi, et midagi nad kindlasti teavad, aga kust nad selle oma informatsiooni saavad ja kuidas nad seda tarvitavad, see on hoopis teine küsimus ja sellepärast prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam on väga rangelt siis muslimitele öeldud, et kõigest sellest tuleb hoida eemale, sest et seal võib olla midagi nagu ka positiivset, aga siis see kõik negatiivne, mis seal on palju, palju tugevam, sest inimesed on isegi, kui noh, Marokos nad lähevad sinna nõidate juurde, et reeglina nad noh, lähevad milleks, eks ole, näiteks väga taga levinud on see, et ma tahan saada mingisugust jooki, mis paneks kellegi minusse armuma. Aga sellisel juhul, noh, isegi kui need nõjad teevad mingisuguse sellise joogi, et see, mis on väärt see armastus, mis tegelikult ei ole siis ju päris armastus, vaid see inimene on nagu mingi laksual või ta on nagu nii-öelda üle võetud kellegi poolt ja siis kellegi käsu järgi armastab. Et see ei ole normaalne, see ei ole noh, nii-öelda positiivne, ta omast tahtest ei armu ju. Ja noh, mis väga palju muidugi igasuguseid kättemaksu janus, kus pöördutakse siis nende nõitade poole selleks, et kellelegi midagi kurja teha. Et kõigest sellest peaks siis islami seaduse järgi eemale hoiduma. Nii 81. suuras, selleks, millest me räägime siis inshallah järgmine kord, on siis räägitud sellest, kuidas inimesed pöördusid ära sõnumitoojast. 80. suura, mis on veel sellest eespool, on räägitud sellest, kuidas inimesed pöördusid ära Koraanist, Jumala sõnast, aga siin 82. suuras on siis räägitud sellest, kuidas inimesed pöörduvad ära maailmade isandast endast. Oo inimkond, mis eksitas sind su isandast, auväärseimest. Nii, siin on kasutatud seda sõna Al-Kerim, Jumala kohta. Araabia keeles see sõna on jällegi väga mitmetahuline. See tähendab tegelikult nii auväärne või auväärseim kui ka lahkeim. See tähendab tegelikult siis sellega võiks iseloomustada näiteks õpetajat, kes on sõbralik ja lahke ja andestav, samas ta on selles mõttes auväärne, et ta õpetaja on ikkagi oma õpilasest graadi võrra selles mõttes kõrgemal, et tal on mingid teadmised, mida ta edastab. Mis muidugi ei tähenda seda, et kuskil teises kontekstis ei võiks need kohad oma vahel vahetada ja see, kes oli ühes kontekstis õpilane, see võib olla teises kontekstis sellele oma õpetajale ise õpetajaks. Aga siis antud kontekstis see auväärsus, sõbralikus lahkuse edast, selle info edastamine ja nii edasi. Ja kui näiteks on õpetaja, kes on sõbralik ja lahke ja andestav, aga siis kui õpilane mõtleb, et ma ei peagi seda käsku täitma, sest nagu nii ta lased mind läbi sellest eksamist ja tal pole südant mind läbi kukutada, aga siis see õpetaja tuleb ja küsib selle õpilase käest, et milles oli probleem, miks sa ei teinud nii, nagu ma käskisin? Mis ma siis nüüd sinuga teen? Et kas me tunneksime meie õpilastena, kes on siis nii-öelda lasknud liugu. Kas me tunneksime ennast selle õpetaja silme all halvemini või siis mõne teise õpetaja silme all, kes on kuri ja range ja nagu nii kogu aeg röögib? Siis me mõtleksime just, et las ta röögib, et ta nagu nii kogu aeg röögib, et ta paremini ei oska. Et me tunneksime, ma arvan, ennast halvemini selle silme all, kes on tegelikult väga sõbralik ja igati abivalmis ja sellest hoolimata me oleme teda nii-öelda nagu petnud. Sest et me ei ole andnud endast parimat, me ei ole omandanud seda, mida ta on meile lahkesti andnud. Ja selle pärast siis Allah subhanahu wa ta'ala ütleb enda kohta siin, et ta on Al-Kerim, et see on ka üks põhjusteks, miks ta pidevalt meile meenutab. Ta meenutab sellepärast, et ta on Al-Kerim, ta on auväärne, aga ta on ka lahke ja ta tahab, et meile jõuaks see sõnum kohale, aina ta muud kui meenutab jää ei ühel ensään, oo teie inimesed, kes te unustate, aga ma ütlen teile uuesti ja palun kuulake nüüd mind. Aga enamik siis ei kuula ja ei mõista enne kui viimsel kohtupäeval ja siis on kahjuks juba liiga hilja. Nii, seitsmes värs. Alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adalak. Sawwa, mida on siis, siis kasutatud? Khalaqa on looma. Verbina. Sawwa tähendab täiustama, perfektseks vormima ja kõike mitmekordselt üle kontrollima. Ja nii edasi, ühesõnaga me üritame midagi väga perfektselt täiuslikku teha, siis araabia keeles kasutatakse selle jaoks verbi sawwa. Ja see, seda intensiivsust näitab see, et kahekordistatud on see keskmine tüvevokaal, mitte sawwa, näiteks võtan sawwa, see u on nagu kahe, see kaksis v siin, wow, nii-öelda, araabia keeles, on siin kahekordne. Et ühesõnaga see kõik peab olema perfektne. Kui ma eile vaatasin üle seda, mida ma olin ette valmistanud selleks loenguks, siis ma mõtlesin just selle peale, et ligi 90% rasedustest ei jõua statistiliselt, ei jõua iialgi raseduse algtasemest kaugemale. Ja väetaks, see oli 90%, see oli igal juhul mingisugune metsik, see oli võibolla isegi kõrgem kui 90%. Igal juhul mingi väga metsik kõrge protsent rasedustest ei jõua kunagi algusest kõige algtasemest kaugemale. Ja ime väike osa tegelikult kõikidest loodetest, kõikidest lastest, kes sünnivad, on lõppkokkuvõttes puudega, juba sünnilt nagu puudega, arenenud puudega. See on ime väike osa. Tänapäeval, mida kaugemale teadus areneb, siis nii imelikusega ei ole, seda rohkemaks tegelikult neid puudega lapsi tuleb, aga see tuleneb sellest, et tänapäeval meil on väga palju võimalusi säilitada rasedust, kui tegelikult rasedus ise tahab ära kukkuda nii-öelda. Aga miks ta väga tihti tahab ära kukkuda, on põhjus ongi see, et sellel lootel on midagi viga. Ja kuna teda ei ole nii-öelda täiesti perfektseks vormitud sellisel juhul, ta ei jõuagi sellest staadiumist edasi. Aga kõige enam neid looteid kukub ära põhimõtteliselt siis, kui ema ise üldse veel tean, see loode on alles, või mitte looded on siis embrio alles. Et ta on ainult paar päeva, võibolla mingi nädal aega vana ja siis ta lihtsalt kukub ära, kuna ta, noh, tal ei ole kõik nagu seal korras. Ema ei teagi üldse. Me ei pruugi üldse teada, mitu korda me tegelikult elus oleme rasedaks jäänud. Me teame seda, mitu korda me oleme raseduse kandnud teatud vanuseni, aga me ei tea, mitu korda me oleme konkreetselt rasedaks jäänud. Et see oli siis selline asi, mille peale ma hakkasin mõtlema selle värsiga seoses. Nii, et Allah subhanahu wa ta'ala siis täiustab meid, et see, millisena me siis lõpuks sünnime, see on see tema plaan, millisena me pidime sündima, kui meil tõesti on ka midagi viga, aga me siiski sünnime või lapsel meil on midagi viga, aga ta siiski sünnib, siis sellisel juhul on selliselt test vanematele, et Allah subhanahu wa ta'ala on ta säilitanud sellisena kui ta on, et siis näha, mis moodi vanemad sellele reageerivad, kas nad läbivad selle testi või nad ei läbi. Siin siis adala on kasutatud ka, mis tähendab kooskõlla seadma või tasakaalustama. Kõik meie elus on tasakaalus, nii meie füüsises kui ka meie usus. Ja teatud osa näiteks on kogukonnale, teatud osa on isikutele. Teatud osa me anname Jumalale, teatud osa me anname oma perekonnale tööle ja nii edasi. See tasakaal on islamis äärmiselt olulisel kohal igas võimalikus mõttes. See on nii-öelda kuldne kesktee. Et ükski äärmuslikkus, kui selline ei ole hea, peab olema alati see tasakaalukus asjade vahel. Ja tuletame meelde näiteks seda hadithi nende kolme mehega, millest ma arvan, me oleme mitmeid korda juba selle Korani õppe käigus rääkinud, et üks mees, kes otsustas, et ta paastub kogu elu, teine ütles, et tema ei abiellu kunagi ja siis kolmas ütleb, et oi, ta palvetab kõik ööd. Ja mida Muhammed sallallahu sellem ütles neile? Ta ütles, ma paastun ja ma katkestan paastu. Ma palvetan ja ma magan öösel. Ja ma abiellun naistega. et kõik peab olema tasakaalus, et inimene ei väsiks. Ja islam õpetab ka meile, et väga hea väike tegu, väike hea tegu, väga pika aja jooksul, aga konstantselt on parem, kui see, et me teeme ühe korraga hästi suure hea teo või me võtame kätte ja üritame hakata teha kangesti palju head korraga, siis inimene väsib lihtsalt ära. Parem on see, et ma teen iga päev ja natukene, kui see, et ma teen, mõtlen suure hurraaga, hakkan pihta, et ma teen nüüd hästi palju. Sellel ei ole mingit mõtet, siis inimene paratamatult väsib ära, see tasakaal peab olema. Ja et islam nimetab siis ennast ka ummatul wasata, ummatul vastata, mis tähendab keskne umma, ehk siis keskmine tee, nii öelda. Et sellised mõtted siis seoses selle 7. värsiga. 8. Fi äi suurati mää shää rakkebäke. Siin vaatan, et see keerad juba, ma olen uuesti. Fi äi suurati mää shää rakkebäke. Oma soovi kohaselt sind kokku pannud. See siis käib veel kokku selle eelmise 7. Suuraga. Suura araabia keeles peale selle, et see tähistab siis peatükki, Koraani peatükki, suura, see tähendab ka vorm või pilt. Et siin siis, et on oma fi äi suuratin, et millise vormis, millise pildi järgi, millise kujutisena ta on nagu soovinud, on ta siin kokku pannud. Nii, ja rakkeba tähendab araabia keeles lingvistiliselt otsa tõlkides siis üksteise otsa panema. Rääkib, kui me moodustame sellest jälle tegija nime, on ratsamees, kes istub siis kas hobuse või kaamli seljast, on nagu üksteise otsa pandud. Seega see nagu vihjab siis sellele, et Allah subhanahu wa ta'ala on meid nagu juppidest kokku pannud. Ja kui me mõtleme selle peale, mis moodi loode areneb, siis tegelikult ongi, et kõigepealt tal tekivad, eks ole, kondid, siis sinna peale liha, siis nahk ja siis ta nagu, ühesõnaga me koosneme mingitest erinevatest nivoodest, et meid on kokku lapitud. Selles vormis, nagu Allah subhanahu wa ta'ala on siis tahtnud. Ja Abu Huraira, radiallahu anhu, on jutustanud, et üks mees küsis, o jumala sõnumitooja, mu naine on sünnitanud mustanahalise poja ja prohvet ütles, et kas sul on ka, ühesõnaga see mees väljendas seda sellepärast, et tema oli araablane ja tema naine oli araablane ja siis järsku nende laps sündis oli palju tumedam kui nemad. Ja prohvet küsis, et kas sul on kaamleid? Mees vastas jah. Prohvet küsis siis, mis värvi nad on? Ja mees vastas punased. Ja prohvet küsis, kas mõlen neist on halle laike? Mees vastas jah. Ja prohvet küsis talt, kuidas see küll nendega juhtus? Mees vastas, küllap on tegemist päritud geneetilise joonega, ehk siis noh, et küllap nagu nendel on olnud varem mingisuguseid esivanemad kaamleid, kellel on olnud, kes on olnud hallid või rohkem või vähem hallid, eks ole. Et siis see on nagu hiljem väljendunud nende järeltulijates. Ja selle järel ütles siis prohvet, samuti on sinu poja puhul siis tegemist selle geneetilise joonega, ehk siis midagi, mis võib hiljem välja tulla, kuigi algselt võibolla ei vanemates see ei väljendu. Väga tüüpiline tänapäeval näide on see, et kaks pruunide silmadega inimest võivad saada siniste silmadega lapse, mis on geneetiliselt täiesti selgitatav. Miks? Sellepärast, et pruunid silmad on dominantsed ja kuigi tänapäevast jääga nendest dominantsetest enam ei räägita, sest nendel oli selles üldises teoorias mingisugune viga sees, aga silmade puhul see igal juhul toimib. Et see sinisilmsus on kui mõlemal vanemal on sinisilmsus varjatud, kuigi nad väljast paistab, et nende silmad on pruunid, siis võib juhtuda, et see mõlema varjatud sinisilmsus langeb. Nad saavad mõlemalt vanemalt just selle varjatud sinisilmsus ja sellisel juhul lapsed võivad tulla siis siniste silmadega. Et näiteks, kui minul on sinised silmad, mu abikaasal on pruunid silmad, meie lastel on mõlemal pruunid silmad, siis kui üks minu poegadest abiellub naisega, kellel on pruunid silmad, aga kellel on ka üks vanem siniste silmadega, siis nendel on väga suur tõenäosus, et võib tulla ka laps, kes on siniste silmadega. Nii et see on siis just selle rõhutamaks ka seda, et Allah subhanahu wa ta'ala paneb meid kokku nii, nagu tema soovib, oma soovikohaselt, tema valib nii öelda neid erinevaid geneetilisi asju mõlemalt vanemalt ja võib kokku panna ka mingi sellise lapse, kes tegelikult nagu vanematega väga üldse ei sarnane. Samas võib olla ühe vanema koopia või teise vanema koopia või mõlemast midagi. Aga et ta paneb meid kokku, siis niimoodi nagu tema seda soovib. Nii, üheksas värs. Kelle bel tukedibuna bidin. Aga ei, te salgate viimset kohtupäeva või aga ei, te salgate usku. Peale seda, siis kui Allah subhanahu wa ta'ala on meid loonud, ta on meid täiustanud, ta on meid tasakaalustanud. Inimesed ikka ei usu. Kelle, nagu me juba varem oleme siin maininud loengute käigus, et see tähendab vastupidi, aga ei või aga samas, et kelle ja see väljendab mingil määral araabi keeles ka pahameelt või sellist vastuolu. Ja Allah subhanahu wa ta'ala näitab meile siin, et ta on loonud nii ja nii ja nii, aga meie ikka ei usu temasse. Kuidas see võimalik on? Seda väljendab siis see kelle. Ad-din, see viimane sõna, võib tähendada lihtsalt usku või ka nimena viimsed kohtupäeva. Kuna viimsed kohtupäeva nimetakse Yawmuddin, ehk siis usupäev, siis ad-din osad õpetlaste selgituse järgi võib siis tähistada siin seda viimsed kohtupäeva. Kas siis ei te usutate, salgate või eitate seda viimse kohtupäeva saabumist või siis et eitate üldse usku kui sellist. See sõna din ise tuleb verbist dana, mis tähendab laenu. Seega usk islamis väljendab seda, et me oleme põhimõtteliselt kõigile võlgu. Sest usk määrab seda, mida me peame kellelegi andma. Me võlgneme, Allah subhanahu wa ta'ala oli jumala kartlikkuse, me võlgneme oma perele selle aja, mis me peame nendega veetma. See ei ole tegelikult islami kohaselt nii, et kui me tahame, siis me võime oma lastega aega veeta. Ei, me oleme selle neile võlgu, me peame selle neile andma. Samamoodi me võlgneme aega oma tööle, kui meil on, naistel küll ei ole seda võlga otses, et naised võivad töötuda, kui nad tahavad, aga nad ei pea, aga meesterahvas, tal on kohustus töötuda oma peret ülal pidada. See ei ole tema poolt mingisugune tükene kont, mis ta viskab oma pere, et et ma pean teid üleval, vaadake kui tore ja ma olen ja need ja see. Ei, see on ta kohustus, ta on selle oma perele võlgu. Samamoodi, kui me peame maksma see käeti, vaeste maksu, see ei ole mingisugune heategu, mis me teeme vaestele. See on meie kohustus nende suhtes, see on nende õigus. Meie oleme selle neile võlgu, kui meil on teatud sissetulek ja me peame seda maksma. Ja nii edasi. Ja kõik on siis väga täpselt välja arvestatud, kui palju me kellelegi kuskile midagi andma peame ja kui palju me siis ise peame saama. Ja siis kõik, mis me ette saadame või mis me maha jätame, selle kohta on siis ka täpne arvestus. Et sellest siis tuleb meil araabia keeles ja islamis selline väljend nagu din. Nii, kümnes värs. Wa inna alaykum la hafidhin. Ja tõesti, teil on või teil on määratud hoidjad või valvurid. Ja Allah subhanahu wa ta'ala selgitab siis, et kuidas täpsemalt see võra arvestamine nii-öelda käib. Meil on hoidjad või valvurid. Hoidjate või nende valvurite alle ei ole siis mõeldud siin, sest et nende kohta need hoidjad on, kes need on? Inglid. Selle alle ei ole mõeldud siis sama, mis kristlikus dogmaatikas on, et inglid on nagu kaitseinglid. Need inglid, kes meiega koos liiguvad, nad ei ole meie kaitseinglid, vaid kui nad on valvurid või siis hoidjad, siis nad mitte ei hoia meid, et me ei satuks mingistesse pahandustesse, vaid nad hoiavad või valvavad seda infot, mida nad meie kohta koguvad. Nad klassifitseerivad seda. Ja viimsel kohtupäeval siis arutatakse see kõik läbi. Põhimõtteliselt nemad on meie need postiljonid, kes koguvad kokku selle kõik info, mida me teeme head, mida me teeme halba ja saadavad selle nii-öelda e-maili kõigest sellest, mis me oleme teinud. Allah subhanahu wa ta'ala ja kogutakse faili kokku ja viimsel kohtupäeval siis vaadatakse kõik üle ja midagi ole võimalik sealt muuta, kui see on juba ära tehtud. Nii tänapäevasest keeles siis selgitades. Abu Huraira radiallahu anhu on jutustanud, et prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ütles, inglid tulevad teie juurde järjest ööl ja päeval ja kõik nad saavad fajri ja asri palvete ajal kokku. Need, kes on teie juures olnud öösel, tõusevad üles Jumala juurde. Kes neid küsib ja kuidas jäid teist maha minu sulased? Ja nad vastavad, me lahkusime nende juures, kui nad palvetasid. Ja me läksime nende juurde, kui nad palvetasid. Ja prohvet sallallahu alaihi wasallam lisas, kui keegi teist ütleb ämiin al-Fatiha retsiteerimise lõpus palves ja inglid taevas ütlevad seda samal ajal, siis selle palveta kõik neelnevad patud andestatakse. Et selles hadithis on siis kirjeldatud veel teistsugused inglid, et meil ei ole ainult siis inglid, kes kogu aeg meiega koos käivad ja seda infot talletavad, vaid on ka siis sellised inglid, kes käivad ja kontrollivad. Ja nad käivad just eriti fajri, ja siis Assari palvete ajal ning sellepärast siis on öeldud, et miks nagu Fajri palve ja Assari palve on hästi olulised, sest et nende kohta siis inglid lähevad ja kohe teevad ettekannet Allah subhanahu wa ta'alale, sest see on need eriodasi vahetuse aeg. Nii, 11. Kiräämen kätsibiin, auväärsed üles tähendajad. See siis laiendab, räägib meile täpsemalt või nende hoidjate kohta. Ja nagu me rääkisime, et nad siis kirjutavad kõik üles, mida me teeme, mida me ütleme. Ja auväärsed, kiraam, see tuleb sellest samast, see mitmuses on siis kiraam, ainsuses oleks kariim. See sõna, millest me ennem rääkisime, siis Allah subhanahu wa ta'ala puhul ta nimetab ennast al-kariim, auväärne või lahke. Siin on konkreetselt siis mõeldud pigem seda auväärse poolt ja selle laienemist, ehk siis nad on auväärsed selles mõttes, et nad on sellised, kes ei peta. Nad on ausad, rohkem selle külje pealt siis rõhutatud. Ja annavad täpselt edasi seda, mis siis nad kirjutavad. Ja viimsel kohtupäeval me ei saa seega kaevata, seda rõhutatud, miks? Selleks, et me saaksime aru, et viimsel kohtupäeval me ei saa kaevata, kui meie kohta asju räägitakse, et oi, aga see ei ole üldse tõsi, sest et ma ei teinud seda ja tegelikult see ingel valetab minu kohta, et ma seda tegin. Nad on auväärsed, nad ei peta, nad... räägivad alati tõtt. Ja kätibiin, siin on kätabä, on siis see tüvi, mis siis väljendab kirjutamist. Siin ei ole kasutatud mitte tegusõna, et näiteks on, et nad jäksubuun on, et nad kirjutavad, vaid on kasutatud siis kätibiin, ehk et nad on kirjutajad, nii-öelda omadusena, mis Korani stiili juures väljendab seda, et nad pidevalt teevad seda. Et Korani stiilis on niimoodi, et kui on kasutatud tegusõna, siis tegusõna väljendab inimeste kohta, näiteks või nende inglite kohta. Tegusõna reeglina väljendab seda, et see võib olla ka ühekordne tegemine. Või et natuke teevad, aga siis pärast enam ei tee. Kui juba on ise loomustatud, on ise loomustatud inimesi või neid ingleid omadussõnaga või siis tegija nimega, siis see tähendab seda, et nad on võtnud selle nagu oma omaduseks ja see on nendele omane, nad teevad seda, nad ongi sellised. See ei ole lihtsalt selline juhuslik, et ma korraks tegin. Et sellepärast on nad siin kiräämun kätsibiin, et nad ongi kirjutajad, nad terve meie elu muudkui kirjutavad, see ongi nende ülesanne, nad ongi see. Ja sellepärast on kasutatud siis kätsibiin, mitte siis näiteks jaktsubuun siin. Ibn Abbas, radiallahu anhu, on siis jutustanud, et prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ütles, rääkides oma isandast, ehk siis Jumalast, Jumal käskis teile määrata... Teile määratud inglitel halvad ja head teod üles kirjutada ja näitas, kuidas seda teha tuleb. Kui keegi tahab teha head, kui te ei tee seda, kirjutab Jumal üles ühe hea teo, sest inimene tahtis seda teha. Ning kui keegi tahab teha head ja teedki seda, kirjutab Jumal enda juures selle üles 10 kuni 700 kordselt. 700 või 70 siis islami kontseptsioonis tähendab lõputust. See 70-700 väljendab siis lõputust. Ja palju kordi veel. Ja kui keegi aga tahab teha halva teo, kui te ei tee seda, kirjutab Jumal enda juures üles ühe hea teo. Sest see on hea, kui me loobume millegi halva tegemisest. Ning kui keegi tahab seda teha, ehk siis halba ja teebki kirjutab Jumal üles talle ühe halva teo. Al-Bukhari on selle siis edastanud, sellest hadisist me oleme ükskord varem ka juba, vähemalt ükskord varem juba rääkinud, ehk siis see tegelikult näitab Allah subhanahu wa ta'ala suurt armulikust meie suhtes, et kui me teeme midagi halba, siis see läheb kirja ainult ühe punktina, ühe miinusena nii öelda. Ja kui me tahame teha halba, aga me ei tee seda, siis me saame sellest plusspunkti, sest me hoidusime halvast. Samas kui me tahame teha head, aga ei saa seda näiteks teha ühel või teisel põhjusel, siis me saame ikkagi plussi sellest, et meil oli see mõte vähemasti teha. Ja kui me teeme head, siis me saame sellest 10 kuni lõpmatuseni plusse, vastavalt selle millise staadiumi hea asi see on nii öelda. Nii et tegelikult kui raske on nii öelda miinustesse omadega jääda. Aga see kõik tuleneb ainult sellest, et Allah subhanahu wa ta'ala on armulik meie suhtes. Tema on määranud selle sellise arvepidamise, mis on tegelikult ju väga-väga, mashallah, kuidas ma ütleksingi, väga lahke temast niimoodi arvestada meie tegusid. Sest et kui me tõesti peaksime vaatama, et iga asja eest saab kas ühe miinuse või ühe plussi, siis kui paljud meist üldse jääksid plussi. Palju lihtsam on ju lasta liugu ja siis talbossi on palju lihtsam teha, ühesõnaga, kui neid häid asju. 12. värs laiendab veel siis seda hoidjate ideed, kes on auväärsed üles tähendavad. Ja siis Allah subhanahu wa ta'ala ütleb nende kohta veel, ja'lamuna ma taf'alun, kes teavad, mida te teete. See on siis, miks Allah subhanahu wa ta'ala rõhutab seda, et nad teavad kõike, mida me teeme. Et põhimõtteliselt, kui me kujutame omale ette, jälle nagu tänapäevases mõttes, et kui kuskil on valvur, siis tegelikult meil on potentsiaalselt võimalik temast mööda hiilida. Ja Allah subhanahu wa ta'ala täpsustab, et need inglid teavad meie kohta absoluutselt kõike. Seega me ei saa isegi mitte hingata, ilma et nad täpselt teaksid, kui palju me õhku sisse võtame, kui sügavalt me hingame ja nii edasi. Nemad teavad absoluutselt kõike. Ja samas nad teavad, et mis tegu on hea ja mis tegu on halb. Aga mida nad tegelikult ei tea, Allah subhanahu wa ta'ala ütleb, et nad teavad, mida te teete. See väljendab tegelikult ka seda, et nad teavad meie tegusid, aga ainus, kes teab meie niiat, ehk meie kavatsust nende tegude taga, on Allah subhanahu wa ta'ala ise. Seda inglid ei tea. Seega, kui me teeme midagi head, aga vale kavatsusega, inglid kirjutavad selle üles nii-öelda heasse hunnikusse, aga viimsel kohtupäeval Allah subhanahu wa ta'ala võib selle ringi kategoriseerida või hävitada selle head. Näiteks ütleb, et sa tegid ainult selle pärast seda head, et tegelikult sa ei tahtnudki head teha, vaid sa tahtsid lihtsalt teistele näidata. Et võt, mida sa suudad teha. Näiteks inimesed, kes annavad almust lihtsalt sellepärast, et teised näeksid, et vaadake, kui palju ma andsin. Aga samas, kui peaks kuskil kedagi aitama nii, et keegi ei näe, siis nad lihtsalt marsivad mööda. Et see on siis näitena, et meie niia, meie kavatsus. Või teine kord juhtub niimoodi, et me kavatsime teha midagi head, aga asi kukub väga nadilt ja halvasti välja. Et sellisel juhul inglid võivad kirjutada selle nii-öelda negatiivse poole peale, aga Allah subhanahu wa ta'ala viimsel kohtupäeval siis kategoriseerib selle ringi, arvestades meie niiat ja meie võimeid. Nii, 13. värs. Innal abrara la fi na'im. Tõesti, õiglased saavad olema või on õndsuses. Siin on mul tõlgitud tulevikuks, saavad olema, aga tegelikult see võib väljendada ka oleviku, et õiglased on õndsuses, sest praegu on õiglaste jaoks õndsus see, et nad käivad Allah subhanahu wa ta'ala sõnumi järgi, et nad juba on õndsuses nii-öelda, et nende õndsus saab lihtsalt paljukordistatud tulevikus, aga et nad praegu on juba õndsad sellepärast, et on valinud nii-öelda selle õige tee, et mõlemad pidi on võimalik. 14. värs. Wa innal fujjara lafi jahim. Ja tõesti häbitud saavad olema põrgutules. Siin nagu te näete, jälle jääb meile ette see sama fujjara tüvi. Fujjar on siis need, kes plahvatavad nii-öelda pattudest, kellel on nii palju patte, et see lausa nagu lõikab lõhki see suur pattude hulk. Nad ei suuda nagu neid kõiki endas majutada enam. Nii, ja siis Jahim, nagu me rääkisime vist eelmine või üleeelmine kord, on siis üks põrgu nimetustest. 15 Yaslawnaha yawma ad-din, millesse nad sisenevad viimsel kohtupäeval. See sama yaslawna, seda me, selleta verbi me oleme varem ka natukene arutanud. See tähendab põhimõtteliselt, et keegi neid ei sunni isegi sinna, vaid nad ise sisenevad, ise viskuvad. See on osa nende karistusest, et nad peavad ise sinna minema. Nad ise sunnivad ennast sinna sisenema. Ja Koraanis on see verb kasutatud siis reeglina, kui räägitakse põrgutulest ja sellest, et kuidas siis need, keda kas karistada saavad, peavad sinna sisenema. Nii, siis kui me räägime selles eelmise värsi, 14. värsi sellest Jahimist, mida siis on nagu üks põrgu nimedest seoses just selle tulega, siis see tuleb sellisest tüvest nagu Jahama, näiteks sellise sõna nagu Jahm araabia keeles on olemas, see on vaade, mis lõvi enne oma saagi murdmist saagile vaatab silma nii-öelda, et see on nagu selline vaade. Seega see Jahim on üks nimedest siis põrgu tulele, mille kohaselt ta nagu see väljendab seda, et põrgu tuli nagu jälitab meid, et ta jälgib meid pidevalt, ta jõllitab. Ja ta nagu varitseb oma saaki, nagu lõvi, kes varitseb oma saaki ja hoiab oma silmi täpselt oma saagil selle hetkeni, kui ta hüppab ja haarab selle saagi oma siis künte vahele. Nii, 16. versis وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ja neil ei ole sellest pääsu. Nad ei pääse, see väljendab ka seda, et nad ei pääse isegi mitte sellest põrgutule jullitusest, sellest kuidas ta jälgib neid kui oma saaki. Jälgib pidevalt. Ja on öeldud, et islami allikates, et isegi hauas need inimesed, kes on määratud põrgusse, nendel on aken, mis näitab sinna põrgusse. Ja isegi haua elanik ise ei pruugi sinna aknasse vaadata, sest see on nii jube, mida ta näeb, aga nagu põrgu jõllitab teda sealt aknast. Et jälle selline väga kohutav pilt, mis on siis maalitud inimeste hirmutamiseks ja et need ühesõnaga, kes ei saa aru, miks nad peavad tegema asju hästi ja miks nad ei tohi olla halvad, siis neid Allah subhanahu wa ta'ala kohtleb nagu lapsi ja hirvutab neid. Võt, kui sa nii teed, siis juhtub nii. Nii, 17. Wa ma adraka ma yawmuddin. Ja mis ütleks sulle, mis on viimine kohtupäev? Ma loodan, et te mäletate, et see ma adraka on meil väga mitmeid kordi juba jutuks ka tulnud. Seda väljendit siis, ja mis ütleks sulle, seda väljendit Allah subhanahu wa ta'ala väga tihti on Koraanis kasutanud ja siis reeglina selleks, et kuulaja tähelepanu võita, et kuulaja paneks hästi tähele. Ja siin selle koha peal ta siis Yawmuddin, nagu ma enne mainisin, otseses tõlkes siis usupäev, mis on üks inimese kohtupäeva nimetustest, Allah subhanahu wa ta'ala küsib, ja mis ütleks sulle, mis on see viimne kohtupäev? Yawmuddin. Ja siis 18. versis Allah subhanahu wa ta'ala kordab veel kord Thumma ma adraka ma yawmuddin. Ja veel kord, mis ütleks sulle, mis on viimne kohtupäev? Ehk ta eriti tahab kuulajate tähelepanu nüüd, et kuulaja mõtleks, et lausa kaks korda ütles, et ma nüüd kõrvad kikkis istun ja kuulan, et mis sellele järgneb, mida ta selle kohta siis ütleb. Ja 19. versis Allah subhanahu wa ta'ala ütleb siis Yawma la tamliku nafsul li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. See on päev, mil ühelgi ei ole võimu teise jaoks midagi teha ja käsk on sel päeval ainult Jumalal. Ehk siis põhimõtteliselt 19. versis Allah subhanahu wa ta'ala annab siis kokkuvõtte kõigest, mida me oleme varem lugenud Koraanis, et see viimse kohtupäeva kohta on ju kirjeldatud väga-väga palju asju, et näiteks, et me hülgame oma ema ja isa ja abikaasa ja lapsed ja isegi ema, kellel on süle laps, millest kui me täna siinses maailmas mõtleme, et süle laps on midagi, mida üks ema, väga erand korras, kui ema just ei ole mingi psühholoogilist probleemi, ta ikkagi ei hülga kunagi oma last, see endal nagu nii-öelda prioriteet number üks, kõik muu, aga tema süle lapsed, isegi viimsel kohtupäeval ema hülgab oma süle lapsed, see on niivõrd kohutav päev. Ja isegi kui me ise oleksime nii perfektsed, et me ei peaks enda pärast muretsema, meil on kõik hästi ja me teame, et meil on kõik hästi, sest sellest hoolimata meil viimsel kohtupäeval ei ole õigust midagi teiste heaks teha, iga üks vastutab ise enda tegude eest ja ainus otsustaja, halastaja ja aitaja on Allah subhanahu wa ta'ala. Kui me räägime siin siia kõrvale siis shirkist, ehk siis ebajumala kummardamisest, siis shirki psühholoogia üks nüantse on see, et kui inimesed hakkavad oma usule allahindlust tegema, ehk kui nad hakkavad rääkima, et oo tänapäeval ei ole vaja seda järgida, see ei kehti enam ja kui ma ei suuda, küll siis jumal andestab mulle ja nii edasi, ehk siis nad muutuvad oma usu käskude suhtes laisaks, mis ajapikku paratamatult toimub, siis miks monoteismist reeglina usk hakkab siis liikuma polüteismi suunas on üks põhjustest on see, et kui inimene muutub oma usus laisaks, siis ta hakkab tekitama oma usus enda ja looja vahele nii-öelda neid vahendajaid, kes võiksid siis meie eest kosta. Inimesed, kes on perfektsed ja kes siis meid kui vähem perfektseid, meid kui patuseid võiksid meie Eestis kosta, et siis Jumal peaks neid kuulama, kuna nemad on ju nii tublid, et aga kuna me, kui me siis nendega oleme heades suhetes, siis nemad aitavad meid. Näiteks siis igasugused pühakud või Jumala pojad erinevates religioonides või kas või näiteks vaimulik, kui vaimulikond nii öelda, et nemad peavad olema need, kes meile vahendavad usku sellepärast, et nemad on nii tublid ja Jumala kartlikud ja nii edasi, et nemad siis kostavad meie eest viimsel kohtupäeval. Ja see annab siis inimesele kindlustunnet, et kui tema ja Jumala vahel seisab see keegi, kes on temast parem, et siis see saab ka tema eest kosta. Ja inimene arvab, et siis temaga midagi juhtub, et kõik on korras, sest see Jumala poeg või too pühak või isa see ja teine kostab siis viimsel kohtupäeval tema eest. Ja Jumal peab ju ometi teda kuulma võtta, sest tema on nii perfektne. Aga see ei ole kahjuks nii, islami seisukohast vähemalt. Ja igaüks vastutab ise. Ja viimsel kohtupäeval ei ole siis kedagi, kes saaks meid aidata. Me kõik oleme täiesti üksinda oma tegudega ja oma kavatsustega ja nii edasi. Nii et seda siis väljendab see viimane värs selles suuras. Ja jälle on meil põhimõtteliselt nüüd suura algus ja lõpp tihedalt kokku seotud, kui suura algas, et kui taevas rebeneb ja tähed laiali puistatakse ja nii edasi. See päev siis Allah subhanahu wa ta'ala ütleb, mill ühelgi ei ole võimu teise jaoks midagi teha, et käsk on sel päeval ainult tema. Ehk siis ta arendas seda teemat vahepeal, aga põhimõtteliselt sidus ilusasti selle alguse ja lõpu oma vahel kokku. Kas teil on mõni küsimus? Ei ole täna küsimusi, va? Kas te kuulete mind veel või täkkelt magame jäänud juba? Ikka kuulete? Okei, väga hea. Aga küsimusi pole. Alhamdulillah. Siis kuulame, kuidas siis Sheikh retsiteerib seda ja pärast katsume ise lugeda.
وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين يومئذ لله.
Niin, oot sun me siis nyt isä. Esimene kord siis pausi tega, et saate korrata. Ja katsun ilusasti aeglaselt lugeda, kui see aeglaselt lugemine ei tule mul üldse hästi välja, sellepärast siis mul sõna algus unub enne ära, kui ma lõppu juuen. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ بك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين Nii, vahepeal katkes ära, ma võtan uuesti selle värsi. Kella bel tukedibuna biddiin. Wa inna aleikum la hafidhin. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَا فِي جَحِيمِ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ني kes tahab veel neid hamsa vokaale panna, ma tean, et Märjem kindlasti tahab, siis siin on puudu esimeses värsis idesse mä u. Seal peab olema lühike u ehk damma peal. Sama u, mis on siit puudu. Ja kaheksandas värsis fi ei suurati mä sha'a. Sha'a, seal hamsa peal peab olema fatha ehk lühike a. Ülejäänud peaks olemas olema. Nii, ja nüüd loeme siis kõik koos ilmapausideta. Veel otsast peale. Bismillahirrahmanirrahim. Idha samaa'un fatarat. Wa idha al-kawakibun tatharat. Wa idha al-biharu fujjirat. Wa idha al-quburu bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladhi khalaqaka فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ سُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لا في نعيم وإن الفجار لا في جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.
Nii, kõik, kas vahepeal on tekkinud mõni küsimus? Paistab, et ei ole. Sellisel juhul ehk kohtume siis järgmine nädalal, inshallah. Järgmisel nädalal, inshallah. Ja assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.